сағынудан шаршадым. Бұдан былай хат жазбаймын, уәде беремін. Мынау менің соңғы хатым.
Сәлем,
қалың қалай? Бәрі аман ба? Дұрыс болды ау деймін саған да маған да. Жақсы ма жаман ба? Сөз осымен тәмәмді. Махаббат бірде баянды, бірде баянсыз, бірде аяулы, бірде аяусыз. Сенді, менді, жаян шен пенде. Сен мейлі сен бе, артық па, кем бе? Екеуміз жайлы өзекте көбелде. Біреулер мен сүй алмады дейді, біреулер сен алдады дейді. Сен мені ойыңа алмасаң да, басқа жан таңдасаң да, қасымда қалмасаң да, мендік болмасаң да, мен сені сағынамын анда-санда. Солай, маған қиын саған оңай, жолыңа қарай-қарай, өткіздің күнді талай. Сағаттарды санай-санай, жаралы қасқырдай, жарамды жалай, көзім жетті, бәрі өтті кетті. Енді сен маған өгейсің, басқа не дейсің, бұрынғыдай сағынып, еркелеп, келесің бе демейсің. Себебі басқа адамды бақытқа бөлейсің. Бәрекелді, шаттығым шырайлым, Құдай қаласа мен де біреуге ұнаймын, артып кетсем, кешірім сұраймын.
Кешір алмаймын мен сені, бірақ мәңгі